Hobby. Zkuste to s námi.
Slunce se stalo naším společníkem i v prvních podzimních dnech a proto se nám bude dobře pracovat s Martinem na zahradě.
Je totiž čas nasázet cibuloviny a vysadit růže.
Máme pro vás originální recept na nejlepší sekanou přímo od vítězné kuchařky.
O včelách loupežnicích promluví včelař Evžen Báchor.
A uslyšíte i to, jak chrápe malé štěně Atrej.
Přineseme vám i převratné novinky vědců botaniků.
A popovídáme si se sběratelem pivních etiket.
K příjemně strávené hodině při poslechu magazínu Hobby vás zvou autoři pořadu Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby v kuchyni.
3 dny jsme teď s Martinem strávili v ČES aréně na výstavě moderní gastronomie v Pardubicích.
A včerejšek byl nejnáročnější a pro nás také nejzajímavější.
Přijeli za námi totiž posluchači, kteří se utkali v lítém souboji o nejlepší sekanou. Samozřejmě přeháním, každý z 5 oceněných si přišel na své.
No a my taky. Ochutnávali jsme totiž 5 druhů sekaných spolu se stovkami dalších přihlížejících.
A kdo nakonec získal ocenění nejvyšší o nej sekanou?
Poslechněte si naši reportáž.
A teď je tady 3. finalista Jaroslav Dvořák, jediný muž mezi ženami.
Dobrý den, pane Dvořáku.
Dobrý den.
Vy jste do soutěže přihlásil sekanou pikant. Já koukám na ten recept. To je sekaná, kterou jste vyzkoušel už někdy dříve, nebo je to recept, který jste od někoho získal?
Ne, je to náš recept a v podstatě dá se říct, jsem tam, když žena dá sekanou, řeknu, hele, já se ji trošku vylepším a podle toho potom tam potom dávám jednotlivé ingredience.
My jsme měli totiž možnost ochutnat 4 druhy sekané, kterou jste nám přinesl ještě předem, abychom měli představu. Byly tam tuším i mandarinky a ořechy, ale nakonec zvítězila ta pikantní, kterou tady máme i v ČES aréně. Tak vás poprosíme o recept.
No tak pokud se týče recept, tak tam je základem je vepřové maso, řádově 2/3, to znamená 64. Je to na kilo masové hmoty. 16 deka kuřecího, 18 deka uzené maso. Uzený sýr, cuketa, paprika sladká, která je čerstvě uříznutá, nebo prostě jako...
Čerstvá prostě, sladká paprika.
Lusk paprikový.
2 středně velká rajská jablíčka, 2 polévkové lžice smetany, 2 kávové lžičky mleté lahůdkové papriky, špetka bazalky, 1 polévková lžice koření prosekanou, 1 polévková lžice grilovacího koření, 2 kávové lžičky sušeného tymiánu, 2 polévkové lžice jedlého olivového oleje, pracuje jenom s olivovým, 4 vajíčka, 4 stroužky česneku, který se prolisuje, 4 polévkové lžice zasmažené cibulky ze sklovatele, 2 kávové lžičky podravky, může být i ta ostřejší, je to lepší, 150 ml hladké mouky, 200 ml strouhanky, to je na udělání té hutnosti, dle chuti sůl, pepř.
A to je
několik lístků zelené máty a několik lístečků zeleného tymiánu.
Tady to je ingrediencí poměrně
hotová
dost.
Hotová alchymie, Jitko.
Opravdu. Vaše paní měla pravdu, když říkala, že ona je tam na tu těžší práci, tedy to jsem říkala já, na tu tvrdou práci, všechno umíchat, aby to bylo kvalitní, dobré, umít uklidit, že? A vy tam jste od toho, abyste tam dodával takové ty fajnovosti a ingredience. A výsledek je tady.
Jenom bychom možná měli dodat, při jaké teplotě pečete a jak dlouho?
190 stupňů, řádově těch 50 minut. Jinak ještě bych k tomu řekl, tam je potřeba třeba to uzené maso, dělám na kostičky, kuřecí maso na proužky, na to, protože ono, když se ta sekaná řeže, tak to má krásný obrázek.
Děkujeme za recept.
Musíme i tady pochválit, že ta sekaná chutná výborně. A já si tak představuju, když bych měl tu pikantní sekanou pana Dvořáka na talíři, tak k tomu opravdu dobré pivo.
Vidíš, to mě nenapadlo vůbec. Je fakt, že i ostatní soutěžící, pane Dvořáku, před chvílí jsem slyšela paní Glancovou, že říkala, tenhle ten recept na tu pikantní od pana Dvořáka, ten bych potřebovala.
Na zahradě.
Královnou květin je bez pochyby růže. Po staletí patří mezi nejoblíbenější květiny a na zahradách stále ještě kvete, i když pravda už jenom sporadicky.
Archeologické nálezy dokonce potvrdily existenci růžového věnce v egyptských pyramidách a mimořádně oblíbené byly v antice. A právě teď přichází čas sázení růží. Půda je ještě poměrně teplá a tak mladé kořeny před zimou snáze zakoření.
Růže tak bude silná a méně citlivá na sucho a svým bohatým květem vás potěší už první rok. Rady, jak růže pěstovat, nám udělí Dagmar Meixnerová z výstaviště Flora Olomouc.
Růže máme velkokvět, tyto růže pěstujeme pro jejich krásný ušlechtilý květ. Dále máme růže poliantky mnohokvěté, které spíše používáme a vysazujeme na větší plochy. A potom jsou růže miniaturní, pokryvné, které dneska jdou velice do módy, protože se hodně začínají využívat ve veřejných zeleních. Podle toho, kterou si růži zvolíme, podle toho také je i vysazujeme. Na podzim vysazujeme růže velkokvěté, i stromkové, poliantky, můžeme také i růže miniaturní.
Do jaké půdy je dobré růže vsadit, tak aby se jim dařilo dobře?
Nejlépe je půda hlinito-písčitá, Samozřejmě, pokud jsou půdy těžké, je potřeba ty půdy něčím zlehčit, jako třeba rašelinou, anebo pokud mají doma zahradníci udělaný dobrý kompost, tak je velice dobré používat i tento kompost. Růže je velice dobré nejdříve si nakoupit u odborníků, kteří mohou také poradit, které růže a kam si mohou koupit. Sazenice dneska jsou některé prodávány jako keře, některé jsou i ošetřeny takzvaným parafinem. O tyto růže nemusí mít obavy zahrádkáři, že budou špatně růst. Právě naopak, tyto rostliny jsou chráněny před vysycháním, proto je ve školkách nebo i v obchodech mají delší dobu.
Dokdy bychom měli stihnout růže vsadit?
Do konce října je nejideálnější růže vysázet. Je potřeba je více zalévat, protože slunce vodu vytahuje a potom by tyto rostliny mohly i uschnout. Takže udělat si jamku, vysadit asi tak zhruba 5 cm pod krčkem, zahrnout nad krček a pořádně pozalívat. Samozřejmě je lepší, když se tyto rostliny i nahrnují, protože tím zaléváním se hlina splavuje, tak je lepší je pořádně zešlápnout, znova nahrnout a pořádně zalévat.
Je pravidlo, že ta sazenice by měla být před vsazením do půdy nějakou dobu namočená ve vodě?
Pokud jsou to keře, které jsou neošetřeny, jak už jsem hovořila o tom parafinu, tak je lepší, když se kořínky lehce zastřihnou, dají do vody, která obsahuje hlínu. Vlastně uděláme takovou zvláštní kaši a do té kaše ty rostliny můžeme vsunout. Je lepší tak ze 2, ze 3 hodinky je tam nechat. Pokud je necháme déle, samozřejmě všecko závisí na tom, jak ta rostlinka vypadala, kterou jsme si koupili, protože pokud se rostliny zasílají, ty rostliny v balících vysychají, tak je lepší, když se nechá i přes noc do rána v té kaši a potom je nasadíme. Ta kaše vlastně dělá takový určitý obal těm kořenům a ty kořeny potom lépe přijímají i tu vodu.
Co když ale vsadím růže a velmi záhy přijdou první mrazíky, což je docela možné, to počasí se dokáže změnit velmi rychle, nemůže to růžím ublížit?
Může se stát, že mohou některé růže vymrznout, ale když je pořádně nahrneme a můžeme ještě udělat tu věc, že pokud máme doma nějaký keře, jako třeba tysy, můžeme je lehce přikryt tysem, ale toto se lepší přikrývá pouze v době, kdy třeba jsou větší holomrazy, protože tím pádem ta voda je více vytahována tím mrazem a mohou tím růže utrpět. Lepší je potom ještě ke konci ty růže zahrnout a může tak, dá se říct, 5 cm nad povrchem můžou ty stonky být.
Je důležitá při sadbě růží teď na podzim nějaká výživa?
Protože používáme kompost, tak ten kompost by měl být dobře vyzrálý, měl by být dostatečně množství živin, včetně třeba i různého superfosfátu, MPK a jiných hnojiv, které se dávají přímo tohohle kompostu a tím vlastně nemusíme dále používat je pro růže.
Na jaké místo na zahradě bychom neměli růže vůbec sázet? Jsou určitě místa, kde se jim nedaří. Týká se to slunečního svitu, týká se to třeba vlhkosti půdy.
Růže by se neměly vysazovat, kde je vysoká hladina spodní vody, stín a kde je zamokřené místo, protože kořeny začínají zahnívat a potom uhně i celá růže.
Můžete ti na podzim růžím ještě ublížit nějaká houbová choroba nebo nějaký škůdce?
Protože jsou to rostliny, které jsou nakoupeny od pěstitelů. Tyto růže by měly být zdravé. Všichni pěstitelé ručí za to, že ta kvalita je 100% a že nejsou napadeny nějakými škůdci, takže by nemělo teďka na podzim být ničím napadeny.
Na podzimní část Flory Olomouc, odkud byl i tento rozhovor, vás srdečně zveme. Téma výstavy je pěkné, přijala pouť. Ochutnáte české ovoce, zeleninu, ale i kvalitní moravská vína.
A kdy? Do Olomouce na výstaviště můžete přijet od 1. do 4. října.
podzim, říjen, fouká vítr, my spadnem z koruny stromů dolů na chladnou zem, kde zemřem, snad zapomenem na den, jako listí pádem, až s novým ránem stanem, ať smutek zmizí v zapomnění. Co cítím, je něha, co vidím, jsi ty a já. Do rychlých kroků se vrhám, mou mysl opouští tma. Ze střepů nočních hvězd dnes naposled spojím náš svět. S nadějí znovu zrozenou se vrátíme zpět do koruny stromů. S nadějí znovu zrozenou se vrátíme zpět do koruny stromů. Odloučení, pohrdání, obvinění, je konec představení před koncem. Co cítíš, je něha, co vidíš, jsem já ty. Neříkej, že ti to nedá se rozejít i tam, kam já jít chci. S nadějí znovu zrozenou se vrátíme zpět do koruny stromů. Ze střepů nočních hvězd dnes naposled spojí náš svět. S nadějí znovu zrozenou se vrátíme zpět do koruny stromů.
Hobby uchovatel.
Jitko, dneska jsem ti ze stolu ukradl mlíčko do kafe, nezlobíš se?
Já jsem ti snědla svačinu, to je v pořádku, Martine, ale dokázal bys ukrást cizí rodinu?
Cože? No prosím tě, jak to myslíš?
No jakože bys do své rodiny přivedl cizí, pracovitější rodinu, abyste se měli líp.
To je prosím tě zvláštní teorie, jak jsi na tohle vůbec přišla?
Včely mě inspirovaly. Tam je totiž docela běžné, že jedno divočejší včelstvo vyloupí včelstvo slušně vychované a odvede si ho k sobě do úlu.
Více nám k tomu řekne učitel včelařství Evžen Báchor.
Pane Báchore, stává se i v úle něco takového kuriózního, co známe i my lidé velmi dobře a není nám to příliš příjemné?
To jsou ty loupeže. Podzim, v podstatě včelařský podzim, není jenom ve znamení přípravy další sezóny, ale je to taky ve znamení ochrany těch včel. Ochrany včel sami před včelami. Včely umějí ve své, řekněme, snaze získat další a další krmivo pro sebe, protože včela je řízená určitými pudy a jeden z pudů je tam takzvaný sběrací pud. Ten je pořád dost silný, řekl bych, že na stejné úrovni s pudem množicím, a shromažďovacím. A samozřejmě, když přichází ta zima, tak ty včely se snaží ještě co nejvíc těch zásob nabrat, protože pudově, samozřejmě čím víc mám jídla, tak tím víc mám jistotu, že přežijí. To jsme si všimli, že třeba když jsou přezrály hrušky a spadnou na zem, takže i dokonce ty včely sbírají šťávu z těch hrušek, což je spíš doména vos než těch včel, ale i ty včely sem tam se nachomejtnou. No ale oni spíš volí vykradení nebo spíš vyloupení svých kolegyň, to znamená, když zjistí včely, že jsou mírnější, někde slabší včely, tak je naštíví a vykradou je. A doslova vyloupí tím způsobem, že těm chudinkám nezbyde nic jiného, než se k ním připojit a letět s nima do jejich úlu.
To jsou takové otrokyně potom.
Nejsou otrokyně, on se s nima spojí, zvětší to včelstvo, ale problém je té královny, protože ta tam nemůže, protože tam vládne matriarchát, tam je ta jejich matka, takže ta tam musí ostat, jako kapitán zůstává v potápěné lodi, tak ona zůstává v té lodi potápěné, takže ona musí zemřít, jo? Takže tu zabijou, ta někde prostě v letu zůstane sama a to ostatní včelstvo se přidá k tomu loupeživému včelstvu a posiluje ho a vlastně ta familie je zachráněná.
To je jak armáda, jak normálně vojáci, když bojují.
Přesně tak.
A řekněte mi, pane Váchore, to se stává často nebo je to spíš výjimka?
Ne, stává se to velmi často a proto ten včelař musí dělat opatření, takže my děláme opatření. V první řadě to včelstvo nesmí cítit vůni toho úlu tím, když ho otevíráme nebo když ho krmíme. To je první příznak, že ty včely okamžitě zjistí podle té vůně, že tam je možnost se dostat. Musíme velmi rychle pracovat, takže v momentu, jak otevřu úl, velmi rychle zavřít, aby ta vůně, oni si to hned řeknou, to je tak rychlý. V druhé řadě, když tam dávám krmení, tak s tím krmením nikde nesmím potřísnit ten úl, nesmím ukázat jim cestu. A za další musím zúžit česno na takovou škvírku, aby to dokázalo to včelstvo uchránit. Jo, někdy se musí na tak malou mezírku, že to projde jenom jedna včela. Když to včelstvo je tak malé, třeba je to malý oddělek, je to mírné včelstvo, my se snažíme mít mírná včelstva, aby jsme s nima mohli pracovat, aby to neobtěžovalo sousedy.
Jistě.
No jo, ale ty se zase nedokážou ubránit bojovnějším včelám, že jo. Takže to je takový ten problém, to je ten... ty včely, jako ty to nerozlišují, že jo, že to jsou hodný včely, který chtějí žít se včelařem a s lidma, jo, ty tam prostě vlítnou, vytrancujou to. Takže ten včelař se zužuje, česná zužuje vstupy do těch úlů a dělá opatření tak, aby ochránil ty svoje včely tak. A samozřejmě čeká na potom snížení teplot a jakmile se už v přírodě ochladí, tak už pak ty včely nelítají a to už je potom známka, že už může být klidný a už ty loupeže přestanou.
Jak jste řekl, lze to korigovat, ale nevždy se to povede úplně na 100%.
Samozřejmě nikdy není nic 100%.
Forever.
Hobby u sběratele.
Teď možná potěšíme sběratele pivních suvenýrů a pochopitelně i milovníky zlatavého moku.
Navštívíme totiž Petra Nahodila, sběratele a vedoucího sekce pivních suvenýrů v klubu sběratelů Kuriozit.
Právě on může dát několik praktických rad těm, kteří se chystají začít anebo třeba nedávno začali sbírat pivní etikety.
Na návštěvu k Petru Nahodilovi nás zve Jan Zítka.
Petr Nahodil sbírá pivní suvenýry téměř 30 let. Jeho byt zdobí plechovky, tácky, pohlednice, kartičkové kalendáříky, ale nejrozsáhlejší je jeho sbírka pivních etiket. Má jich na 65 tisíc. Začněme tím, na jaké etikety se mohou sběratelé zaměřit. Jaké etikety se sbírají?
Je část sběratelů, kteří se zaměřují a sbírají jenom naše a slovenské pivní etikety. A to jak teda předválečný, protože dělíme do roku 48 jako ty prvorepublikový a potom po roce 48 a pak jsou sběratelé, kteří sbírají teda celý svět jako takovej. Pak teda jsou zase sběratelé, kteří se zaměřují pouze na určitý námět. To znamená, že znám třeba sběratele a ten sbírá jenom pivní etikety, kde jsou na tom zvířata.
A co by Petr Nahodil poradil sběratelům začátečníkům, jakým způsobem sbírat pivní etikety?
Já osobně jsem začínal tak, že jsem teda psal do pivovarů, do ciziny a i do našich a můžu říct, že jakoby relativně odpovídali ty pivovary. Právě se rozvojem toho internetu nastalo takový to zahlcení těch pivovarů těma žádostma. A vlastně ten pivovar kolikrát odpoví třeba jenom sběratelům, kteří mu třeba napíší dopis jakoby, a do toho dopisu, já nevím, vloží že jo, samolepku se svojí adresou nebo eventuálně třeba tam vloží, já nevím, dolar nebo dva nebo euro, jo, aby prostě ten pivovar s tím neměl nějaký náklady. Jako. Takže se stane, že ten pivovar prostě odpoví. Ale úspěšnost tohohle z toho způsobu dneska není vysoká. Další možností je buď osobní návštěva teda pivovaru, ať už našeho nebo teda zahraničního. Většinou to sběratele spojují se svojí dovolenou. Jeden můj známý ze Slovenska, tak ty dokonce pomalovali si auto, trička, měli s emblémem prostě toho jejich klubu a navštívili během cesty vlastně 3 balkánské země a skoro 30 pivovarů.
Co tomu vašemu koníčku, vašemu sběratelství říká vaše žena?
Tak moje manželka má veliký pochopení pro mýho koníčka, protože kdyby ho neměla, jak už by dávno se mnou nebyla.
A za chvíli pro vás budeme mít hned 2 úžasné botanické objevy.
Květiny jsou daleko citlivější, než jsme tušili.
Jak mlha z hor, když se valí po skalách, jak travá řeka ví, kam jít. Tak se mi stmíváš, má lásko nemalá, a prsty kráčí plání tvých zad, dech zkouším zatajit. Zdá se, že spíš pod hladinou z kopretin a slunce zašlo příliš daleko. Kdo roztočil svět, neměl tenkrát ponětí, že ti tváře zatemní a noc se honí s dnem, jak vášky nad řekou. Kdo tě pozbírá? Obrázků postrácených po kraji, ve kterém lišky dobré noci dávají. Nechci odpověď, hledám otázku, znám už na spaměť, jak dýcháš a co mezi námi visí. Setmělo se, možná chlad tě probudil a ty starost máš, jakže to vypadáš. Jsi blázen, chceš-li, abych posoudil, s tím krajem, myslím, krajně souvisíš, žasnu, jak sem zapadáš. Kdo tě pozbírá, dívko z obrázku, postrácený po kraji, ve kterém lišky dobré noci dávají. Hledám otázku, znám už naspaměť, jak dýcháš a co mezi námi visí na blásku.
Hobby, co zajímá vás?
Nedávno byl u nás ve studiu botanik Josef Rusňák. Pracuje na správě chráněné krajinné oblasti Železné hory a velmi rád zkoumá různé rostliny.
A přišel s převratnou novinkou, kterou se zabývají vědci na celé planetě.
Představte si, že rostliny rozpoznají své příbuzné a pomohou si vzájemně přežít.
Říká se tomu, tuším, altruismus?
Ano, to je ten správný výraz. Josef Rusňák nám ale prozradí mnohem víc.
Jakým způsobem si rostliny konkurují v přírodě?
Je to samozřejmě především v rámci boje o místo, o živiny, o světlo. To znamená, jak se zastíňují. Ale zajímavé je, že velice jako lítým bojům opravdu dochází pod povrchem. To, co ani nevidíme. To znamená na úrovni kořenových systémů. A tady právě byla objevena taková velká zajímavost, něco, co vědecká obec vůbec neočekávala. A to je altruismus u rostlin. Že budu podporovat svého příbuzného, protože vlastně tím napomáhám šířit svoje vlastně společné geny. Takže když já pomůžu svému bráchovi, tak mám jistotu, že se naše plémě
rozumím,
to rozšíří. A u rostlin jsme něco takového neočekávali, protože jsme si říkali, jak by ta rostlina poznala svého příbuzného. Nedávno se podařilo paní profesorce Dudleyové z jedné univerzity v Kanadě objevit altruismus u pomořanek. To je taková kytička a u ní je typické to, že když je na stanovišti nebo na místě, kde je nedostatek živin, tak udělá obrovský kořenový systém. Protože čím ho bude mít větší, tím i ten nedostatek těch živin dokáže nasát. A najednou ale ona zjistila, že některé ty pomořanky spolu nebojují a že si jakoby bratrsky rozdělí to stanoviště a říká, tady budu já, tady budeš ty a budeme tak jako spolu nějak jako vedle sebe žít. A když k ním přisadila další, tak najednou zase ten boj tam začal. A zjistila, že právě se takhle bratrsky rozdělí opravdu bratři a sestry, to znamená, že mají společnou matku. Takže v momentě, když mají společnou matku, tak si nekonkurují a když nemají společnou matku, tak spolu bojují.
Tak to je neuvěřitelné.
To je neuvěřitelné a musíme říct, že nejspíš ten altruismus u těch rostlin je možná i mnohem běžnější, než jsme si mysleli, akorát jsme si ho nevšimli. Ale co pořád nevíme je, jakým způsobem ta rostlina vůbec dokáže zjistit, že to je její příbuzná. Mm-hmm. Věda to ještě neodhalila.
No tak je to před vámi všechno.
No tak já nejsem takový vědec.
A tady ten objev té paní z Kanady, jste říkal, tak ten je teď nový nějak?
Ten je nový asi půl roku, no.
No tak to je skutečně novinka. A máme tady před sebou ještě jeden objev.
Ano, rostliny je prokázaný, že spolu komunikují. Například, když agáve byly ožírané žirafami, tak žirafy chodily proti větru. Tak podobně u nás to bylo například s jetelem plazivým, to je ten bíle kvetoucí jetel, kdy podobně, když je ožírán, začne být požírán jetel, tak ostatní to cítí a začnou okamžitě produkovat kyanidy, které jsou jedovatý. A
na nás nechoďte, my jsme jedovatí.
Tak. A tím se začne bránit. To se jakoby, jako už ví celku dlouho, ale teďka jeden tým vědců zkoušeli zjistit, jestli nedochází k nějakým reakcím mezi látkami, které se dostávají do ovzduší z rostlin, protože víme, že z rostlin se uvolňují třeba eterické oleje a podobně, a jestli nereagují nějak zase s tím, co vytváříme my jako lidi, nějaký ty exhalace z aut a podobně. A jestli nemůže pomocí té synergie, to znamená spolupůsobení, jestli nemůže dojít k vzniku něčeho obzvlášť nebezpečného, alergizujícího a podobně. Výsledek tohohle z toho výzkumu nevíme zatím, ale objevili něco nečekaného a jiného, a to, že protože byli v porostu ořešáků, tak tam měli takové přístroje, které zaznamenávají různé chemické látky, a zjistili, že se najednou kolem ořešáků začíná objevovat v některých chvílích, někdy ano, někdy ne, metylsalicylát, což je derivát kyseliny acetylsalicylové, což je acylpirin.
Kolem ořešáku.
Kolem ořešáku se najednou začal objevovat acylpirin, když to tak řeknu, zjednoduším. A zajímavé je, že někdy ano a někdy ne, a oni zjistili, že když ten ořešák byl vystaven stresu zase, to znamená nedostatku vláhy, nebo byl napaden nějakým patogenem, nějakou houbou, tak začal právě produkovat ten acylpirin, čímž vlastně nabudil svůj vlastní metabolismus a zároveň trošičku i likvidoval toho patogena tím acylpirinem.
Sám se vyléčil.
Podobně na to reagují i ostatní ořešáky, i když nejsou napadeny, takže zase celý to společenstvo začne produkovat ten acylpirin. A nyní ale ještě objevili něco nečekaného, že nejspíš i ostatní rostliny, které nejsou vlastně s tím ořešákem příbuzný, tak začnou ten acylpirin taky tvořit. To znamená, jako by existoval takový ozdravný systém, něco jako imunitní systém celého toho ekosystému. Takže vlastně něco, co máme my, imunitní systém, tak má i celé rostlinné společenstvo.
Pokud jste, milí posluchači, zvědaví, jak se má náš malý Atrej, štěně novoskotského retrievera, za chvíli uslyšíte, co už všechno umí a také, co už rozkousal.
Hobby uchovatele.
Atrejovi, štěněti novoskotského retrievera, je už téměř 11 týdnů. A my jsme se rozhodli, že budeme každý týden popisovat to, jak roste a jak se učí.
A jeho panička, naše kolegyně Milena, říkala, že kromě radostí s ním začínají být i starosti. Vypadá to, že z něj bude IT specialista. Moc mu chutnají kabely.
Nebo ho spíš baví je překusovat. Za 5 minut bez dozoru se mu povedlo amputovat klávesnici a myš od počítače. Překažené pokusy o ničení dalších drátů už ani nepočítáme.
Za uplynulým týdnem se ohlíží Atrejova panička a naše kolegyně Milena Dvořáková.
Další týden s Atrejem utekl jako voda, ale byl opět plný zážitků. Asi nejvíc mě pobavilo toto. Ač to zní neuvěřitelně, tohle je sice trochu zesílený, ale autentický spánek 10týdenního roztomilého štěňátka. Musím tedy říci, že takhle nahlas Atrej nechrápe pravidelně, většinou spí potichu. O to větší kuriozita to ale možná byla. Další záležitost už není tak veselá. Máme tu první zdravotní komplikace. Atrej mi zřejmě někde nastydl a začal mít problémy s močovým měchýřem. Rychlá analýza lakmusovým papírkem z loužičky ukázala, že se zřejmě opravdu jedná o zánět. I když co se týče celkového stavu a chování štěněte, nic se nezdálo být špatně. Chuť k jídlu neztratil, teplotu neměl a energii přímo překypoval. Nicméně dostal na veterině injekci sulfonamidů a navíc mu dávám do salámu ukrytý extrakt z brusinek. Naučil se také jezdit v autě, a to nejen tak, že už nepláče na zadní sedačce. V autě je potřeba každého psa řádně zajistit, jak říká Miroslav Kasan z BESIP týmu.
Psa musíte mít buď to teda ve schráně, anebo se na ně vyrábí i takové speciální pásy. Rozhodně je nesmysl nechat si psa pobíhat volně po autě a policista, který vás takhle zastaví, tak vás může i pokutovat, protože ten pes může cokoliv udělat, může se leknout, máte ho za krkem a neštěstí je hotovo.
Atrej jezdí ve zmíněných speciálních kšírách, které mu dovolují pohyb na zadní sedačce, ale nepustí ho dopředu a zadrží ho i v případě nárazu. A na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Kolega Kuba Hřib si také pořídil štěňátko, Fenku Bonnie, a s Atrejem jsme je už seznámili.
Kuky, tady je taky miminko psí. Atrej? A už vrtí ocáskem, už je to dobrý.
Ale Boninka ne.
Jo, ale to jí vadí mnohem méně než lidina.
Vidíš, Atrej je taky hodný pejsek Bonnie, nebo žárlý.
Kubo, řekni nám něco o Bonnie. Co to je za rasu?
No tak Bonnie je boloněčka, tedy boloňský psík. Je to Fenka, její 11 týdnů. No je strašně šikovná. Už začíná sedat. Asi se strašně ráda učí, tak teda to zkouší. Chodí čurat na hadr nebo vydrží ven, což je paráda. No ale jinak je strašně, jak to říci, bojácná.
A to je jakoby z jejich natury, nebo to je, že přišla teďka k vám nedávno a má ještě strach, protože to je prostě přirozený?
Tak já si myslím, nebo aspoň doufám, že se rozkouká, že jako nebude takový zabrdlík celý život.
3 týdny, které jsme s Atrejem strávili spolu, jsou opravdu znát. Už se téměř ničeho nebojí. Loužičky dělá z 80% venku, když tedy zrovna nemá problémy s močovým měchýřem. Učí se poslouchat na povel ke mně, ale na druhou stranu začíná i zlobit. Zatím jen nepatrně. Asi největší škoda, kterou doma doteď způsobil, je ožužlaný Einsteinův životopis. V tomto ohledu se dá s jistou dávkou ironického optimismu říci, to nic není, bude hůř. Ale těším se na to.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Obby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obby. Obby Market Pardubice.
A na závěr poslední rada pro zahrádkáře.
Je čas sázet cibule tulipánů, narcisek a dalších cibulovin, které nás potěší svou pestrobarevností na jaře.
Ale bez práce to nepůjde. Poslechněte si zahradníka Ladislava Kubelku.
Pane Kubelku, vy jste odborník na cibuloviny. Teď v tomto čase, v měsíci září, v říjnu, co bychom neměli opomenout?
No tak je právě vhodná doba na výsadbu jak tulipánu, hyacintu, krokusu, narcisu a všech možných cibulí, které se vysazují na podzim. Je důležité, aby lidé věděli, že tulipány se sází na podzim, aby je nevyžadovali na jaře, což je typické. Na podzim se zákazníci dožadují, že chtějí mečíky, na jaře chtějí cibulky tulipánů.
To, co zrovna kvete, to se jim líbí, že tak by to zrovna chtěli dát na zahrádku. Takže pokud budete, milí posluchači, chtít, aby vám vykvetly krásné tulipány na zahradě, tak už teď je potřeba zakoupit cibule, zasadit, aby vám potom zahrádka dělala radost. Tak pro úplné lajky, pane Kubelko, jak je to s tím sázením cibulek tulipánů? Jak až hluboko a tak dále, takové ty základní věci?
Tak základní věc je to, že výsadba nebo hloubka výsadby se řídí velikostí cibule. A jak je velká cibule, tak dvakrát tak hluboko se nasází.
Do jaké půdy?
No, tak vyžadové cibuloviny se jim nejlépe líbí v lehčí, písčitější zemi.
Jak zabráníme tomu, aby nám cibule tulipánu nesežrali hryzci?
Rozumím vaší otázce. Jediná možnost je zakoupit si košíčky a pokusit se vysadit do nich. Nebo použít pletivo, který má oka, nesmí mít větší jak 2x2 cm.
Někdy je sezóna, že se hryzcům vyloženě daří, jindy ne. Máte už nějaké teď zkušenosti s tím, jak to asi bude?
No, tak my naštěstí hryzce zde nemáme.
Ani nějaké další druhy nebezpečné krtonožky taky řádí? Občas nevím, jestli tady jdou na cibulky zrovna tulipánů.
Ne, ani ty tady nemáme.
Pohoda zahrada.
Tak pěkně sázejte, jak to říkal pan Kubelka, Martine, když jsme u něj byli.
Říkal, že kdo má zálibu v zahradničení, nezlobí. A nic ve zlém, Jitko, bylo to hlavně na tebe.
No ale plnou tašku cibulí jsme si od pana Kubelky odnesli oba. A to znamená, že budeme méně zlobit, více sázet a také pracovat na dalším vydání magazínu Hobby.
Příští týden se na vás opět těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Svítá, bude den, svítí do oken slunce zář. Vstává, probuzen, zpívá spokojen každý z nás. Každý z nás jede kukavůz, jede kukavůz. Jede kukavůz, jede kukavůz. Popelnici tvou odvezou vinu světa zlou, špínu špinavou. Oh, pop, 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 zpívá si popela. Zavozem popelář, míří popelem, zpívá z vozu všem a skrývá tvář i svatozář. Jede kukavůz, jede kukavůz, jede kukavůz, jede kukavůz. Popatou popelnici tvou odvezou vinu světa zlou, špínu špinavou.